Минути след 9:40 продължаваме всъщност разширеното издание на здравното предаване Клиника на 6-ти етаж с поредния ни гост, доктор Георги Благоев, управител на Клиника Торакс Пловдив. В първата част на предаването говорихме за новата услуга гореща линия на Министерството на здравеопазването. Само за два дни към нея са се обърнали 114 пациенти от различни краища на страната, като половината оплаквания са за принуждаване към нерегламентирани плащания в системата на здравеопазването, но от които е и за избор на екип. Вашето първо добро утро, доктор Благоев.
Добро утро, макар че то вече е ден.
Да, добър ден тогава да си кажем. Какво е отношението ви към практиката избор на екип? Какво точно трябва да се направи, за да се избегне съмнението, че става нещо нередно? И това не е един завуалиран начин да се подкупят лекарите, да свършат нещо, всъщност, за което така или иначе те са длъжни да го направят според Хипократовата клетва най-малкото.
Сега, аз няма да коментирам Хипократовата клетва, защото това е нещо, което просто не може да се коментира. Но по отношение на избора на екип, считам, че не бива да отпада, защото никой няма право да лишава пациента от правото му да избира кой да го лекува. Но този проблем за избор на екип е повече проблем на държавната структура, на държавните болници. Той, според мен, по-малко касае частните болници, тъй като при нас нещата са регламентирани, всичко е открито, предварително ясно. При нас идват изключително пациенти, които се поддържат, които се лекуват при определен лекар. Те идват при своя лекар. Те не плащат допълнително за избор на лекар. Много малко са пациенти в частните болници, които идват от един лекар, пък ще избират друг лекар. Така че избора на екип в частната сфера на здравните услуги е сведена до почти до нула. Но правото на пациента да избира е нещо неотменимо.
А вие сте в клиника Торакс, която е с АГ насоченост. Може би по-голямата част от нашите слушатели го знаят. Смятате ли, че прегледите и изследванията на бъдещите майки, които се покриват от здравната каса, са достатъчни? Въобще, кой трябва да защити интересите на пациентите? Дали държавата, дали лекарите, дали самите пациенти чрез техните организации пациентски?
Клиника Торакс е специализирана клиника, както казахте, по акушерство и гинекология, и тя работи изключително в тази област, тази сфера. От миналата година тя приема тази форма, тъй като до миналата година е имало и други дейности, които са разрешени от закона. Сега, кой трябва да защити интересите на пациентите? Дали държавата, дали самите лекари или пациенти? Аз съм, че защитата на интересите на пациентите е работа на първо място и на пациентите, но тя е комплексна. Тя е и на държавата, и на пациентите, и на лекарите. Този проблем не може да се реши еднозначно от едната страна, тъй като нещата са свързани. Държавата формира някакъв бюджет, отпуска определени средства, пациентите имат своя интерес, а лекарите пък са уназвено, което трябва да извърши съответните манипулации и интервенции, но трябва да бъдат и на база на съвременните технологии. Тези технологии, тези умения на лекарите, тази квалификация, която те добиват, струват пари. Така че въпросът за мен е комплексен. Той трябва да бъде решен от трети страни, а не едностранно от едната страна. Не може само държавата да налива, не може само пациентите да дават, не може и лекарите без да получат да извършат съответните интервенции и лечебни процедури.
Не е ли опасно това превръщане на болниците в едни търговски дружества и на самите лекари в едни администратори до голяма степен?
Тук въпросът е много, много сложен и много деликатен. Така или иначе...
Аз, разбира се, ги обобщавам нещата. Да. Нали? Не, те не винаги стоят по този начин, но...
От правна гледна точка се наложи тази система, която превърна болниците в търговски дружества. Лично моето мнение е, че това не е най-добрата форма на организация, но така е разпределил законодателя и ние съответно се подчиняваме на закона. Здравето няма измерение, няма финансово измерение и не би трябвало да бъде по този начин. Но друг начин за момента няма. Така че...
Добър, лош закон, но все пак закон.
Да.
Както се казва в правото.
Може би не бих казал лош, може би недостатъчно добър, но все пак закон. Ние трябва да бъдем в рамките на закона и да се съобразяваме с това, което той разпорежда.
Какъв е капацитетът на вашата болница? Колко специалисти работят при вас?
Значи болница от 35 легла, специализирани, повтарям, по акушерство и гинекология, и имаме 33 специалисти, високо квалифицирани специалисти, които отговарят на всички съвременни изисквания. и считаме, че сме една от водещи клиники в някои области на хирургични интервенции по акушерство и гинекология.
Вие споменахте ендоскопските операции в предварителния ни разговор. Да. Проекти, нови разширения, нещо предвиждате ли?
По отношение на базата, ние правим едни структурни промени, които ще завишат малко леговата база, но това, което ние работим в момента и на което акцентираме, това са ендоскопските методи на интервенции в акушерството и гинекологията, които в западните развитите, високо развити индустриални и напреднали държави са някъде около 75-80%. При нас са под 10%. В тази област на ендоскопските интервенции ние сме една от водещите клиники. На първо място поставям професор Горчев, който е в Плевен, то не аз, поставя го самата система. И след това е нашата клиника, тъй като ние притежаваме и международния сертификат ИРКАТ, който се дава от Европейската асоциация. Нашата клиника е една от малкото, които притежава този ИРКАТ. Някои лекари притежават, нали, този сертификат, който гарантира европейско ниво на качество на проведените интервенции.
А доктор Благоев, на какво се дължи това, тази ниска заинтересованост ли, мога да кажа, или тези ниски резултати в сферата на лапароскопските операции и интервенции, 10% спрямо 70-80% на Запад, дали е незнание, неграмотност за това какво всъщност представляват, или всъщност трябва една ръка от страна на държавата да се подаде?
Аз считам, че не е от незнание. За неопитност не бих могъл да кажа, защото за да говорим за опитност или неопитност, трябва да заработиш. Докато не заработиш, няма да имаш опит. Опитът се натрупва с работата. По-скоро, при това положение имаме и хора, които са с високо ниво на интелигентност, които дори да не знаят, могат да напреднат и да навлезат. Нали? Всеки лекар се обучава в крайна сметка. Това са методики, които съществуват. След като те съществуват, те могат да бъдат овладяни. Проблемът е по-скоро в финансовата страна.
Тук само искам да ви прекъсна за секунда. Сега има някакви напъни, ако мога така да се изразя, от страна на лекари, на лоби, което всъщност да помогне да се признават разходи за консумативи точно за лапароскопски операции. Там ли е всъщност проблема?
Според мен държавата трябва да завиши някои
пътеки,
направления, пътеки, които до този момент не са достатъчно платени и поради тази причина се налага в доплащане за някои, нали, допълнителни неща, които се извършват, тъй като средствата не стигат. Новите технологии, новите техники, които влизат, са скъпи. Съответно, те трябва да бъдат покрити. Системата, която в момента се налага, плащането, което дава здравната каса, да, разбирам, че това са възможности на държавата. Аз не упреквам и не укорявам държавата, че дава малко. Те дава според това, което може. Но бих направил един паралел. Колкото и да звучи, една Швеция, която по територия и по население е приблизително равна на България, по територия повече, разбира се, по население бюджетът е някъде към 30 милиарда. Срещу 3 милиарда в България. Разбирате за какво става въпрос. Но така или иначе, на фона на този ограничен бюджет, това, което прави българският лекар, е героизъм. Независимо от това, че има, нали, допускани грешки, че има много укори, че има упреци, но системата работи. Системата работи, системата се развива, но би могло да се развива и по-добре.
С доцент Дойков в предишния ни разговор, може би го слушахте докато чакахте да влезете в студиото, говорихме за тези минимални средства, които се отделят от брутния вътрешен продукт за здравеопазване. Според него нека те да бъдат 6%, нека да бъдат твърди във времето и ако брутния вътрешен продукт се покачва, нека този процент поне да остава, независимо колко общо, като общо малко са средствата.
Значи, аз се съгласявам с една част, което казва доцент Дойков, да бъде поне 6%, поне, защото има развити държави, които имат и 10-12%, имат,
да.
Но с покачването на бюджета, според мен, трябва пропорционално да върви и покачването всяка година на процента. Колкото се увеличава бюджета, защото това поставя в едно постоянно статукво.
Доцент Дойков е по-скромен от вас, поне казва да се задържим в границите на 6%, идеята е да не падаме. Два въпроса само бързички, трябва да наистина времето пак ни притисна. Покрай многото случаи с голяма публичност, които са свързани с родилките, отношението към тях в болниците, напоследък много нашумяха, особено тази година. Това не изнервя ли лекарите? Не провокира ли повече грешки, постоянното повтаряне за некадърности, за лекарски грешки, лекарска небрежност?
Вижте, значи, Що има живот, има и смърт. Има и грешки, безспорно. Нали? Това е в процеса на работата. Но аз съм за крайно неправилно тази публичност, която си дава на грешки, които си допускат, защото не греши този, който не работи. Който работи, може да има грешки. Но създаването на изкуствено напрежение, при това твърди често от неща, които не са така, както се представят в публичното пространство, води до напрежение и до един стрес сред лекарската колегия, което не е добре. Което не е добре. Но по отношение на обгрижването на родилките, на майките, на болните в клиника Торакс, а предполагам, убеден съм и в другите части заведения, включително и здравните заведения, държавната структура, е добро и е на високо ниво. При нас ние нямаме оплаквания от обгрижването. Нито едно.
Е, това поставя пък един друг въпрос, който ще отвори друга голяма тема. Държавна срещу частна, кое е по-добро, а не искаме да делим колегите. Това беше идеята.
Веднага отговарям. И двете.
Това е всъщност идеята на нашата кампания «Най-добрите лекари в Пловдив». За това включихме големи болници във всички сфери. Какво мислите? Ще успеем ли да променим отношението?
Аз съм убеден, че ще се успее. Тази инициатива е много, много добра, много интересна и ще ви кажа защо е интересна. Пациентът е този, който определя лекаря. Но той съди по много други показатели, но не и по някои професионални. Защото един прекрасен лекар може като характер да не е толкова щелим, да няма. Така че преценката на лекарите, сравнена с тази на пациентите, е нещо, което не е правено досега и което е много интересно. И което се заслужава.
Ще видим резултатите. Последни думи, с 2-3 думи, от какво има нужда българският лекар в днешно време?
Българският лекар има нужда на първо място от здрави, на второ място от нови технологии и на трето място от по-добро възнаграждение. Не говоря за заплатите, са ниски, говоря за новите високи технологии, за което държавата и системата е в дълг към нацията.
Благодаря ви много за участието. Доктор Благоев, управител на клиника Торакс Пловдив, на гости в клиника на 6-ти етаж, разширеното издание по повод кампанията на Дарик «Най-добрите лекари в Пловдив». Това беше всичко от нас. Така завършваме сутрешния блок с малко позитивизъм, с добро настроение. Желаем ви с добро настроение и на вас, нашите слушатели.
Благодаря.
Продължаваме от студиото в София с новините в 10 и предаването «Кой говори».
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-тия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.